Вие слушате Радио К2. На телефона вече е доцент Румяна Коларова, политолог и университетски преподавател за анализ на актуалните събития. Добър вечер, доцент Коларова.
Добър вечер.
Преди известно време у нас се проведе така наречения протест Домате на революция. Какво е значението на този протест и ще доведе ли до революция?
Едва ли може да доведе до революция точно този вид инициатива. Със сигурност това, че чрез интернет се създава и поддържа общност, която не само одобрява подобни действия, но и декларира желание да участва в тях, прави тази инициатива или този протест по-устойчив, по-видим. Ние можем да го коментираме, но едновременно с това не дава абсолютно никаква гаранция, че той ще стане масов, нито пък, че ще бъде ще предизвика някакви съществени социални промени, политически промени или каквото и да е друго. Но като цяло, разбира се, че това е един, дори ако щете по символичния акт, чрез който беше заявен в публичното пространство, по името, което в момента всички може да видим в интернет. Някакси това е една съвременна форма на протест, доста адекватна към желанията и интереса на част от българските граждани. От тази гледна точка, разбира се, че то си е явление.
Да.
Макар че не се знае дали ще стане видим протест.
В тази връзка британският вестник Guardian написа: България – гнила политика, гнили домати. Според Transparency International, България е задминала Гърция като най-корумпирания член на Европейския съюз. Разпространени от WikiLeaks дипломатически грами показват как организираната престъпност е минала отвъд подкупите и участва пряко в изборната политика. Накъде вървим ние?
И всичко за това, което вие съобщихте, не са новини, за съжаление. И бих казала, че това е една реалност, в която ние живеем вече 10-12 години. А като по-особеното е, че вече 12 години избираме политици, които ни обещават да сложат край на всичкото това. А сега на тези избори, как да кажа, би било разумно избирателите да си дадат сметка, че просто едно обещание от страна на човек, който до този момент не е участвал в политиката, никаква гаранция не дава. Нито, че ще се променят нещата, нито пък, че съответната нова партия няма да изгради същите корупционни мрежи, които са съществували в известните ни до сега партии. И от тази гледна точка, може би е време да постигнем някакъв вид зрялост, при която не предизборните обещания ще определят за кого ще гласуват избирателите.
Да. Ако преминем в дясното политическо пространство, Светослав Малинов в интервю за Радио К2 пред Илияна Беновска заяви: опитът за ликвидиране на синята коалиция беше проведен целенасочено и убедено тъкмо от сестринската партия ГЕРБ. Според вас, така ли е това целенасочена политика на ГЕРБ ли?
Трудно ми е да реша, че е случайна. Защото това е поредица от действия. Очевидно, че синята коалиция представляваше реална заплаха за ГЕРБ. Особено през пролета на тази година, някъде април-май, синята коалиция трупаше подкрепа, агрегираше подкрепа, и то пропорционално на загубите на ГЕРБ. Именно това беше оценено от абсолютно всички социолози. Но едва ли пък разпадането на синята коалиция може да се обяснява единствено и само с натиска на ГЕРБ, желанията на ГЕРБ, ако щете целенасочените действия на ГЕРБ. Вътре в самата синя коалиция има хора, за които ясните критерии, прозрачните критерии, политическия опит, някаква степен на негативните компоненти в една политическа биография се оказаха изключително неудобен фактор Да. Значи, дори ако прочетете това, което излезе в пресата за политическата биография на сегашния лидер на СДС, някои неща стават прекалено ясни, прекалено обясними.
Да.
Защото ако първият си мандат си спечелил с подкрепата на ДПС, ако втория мандат пък си спечелил с подкрепата на БСП, нали не е много ясно дали искаш да има синя коалиция. И това скоро обратното, такъв политик по никакъв начин не може да работи за синята коалиция. Такъв политик по никакъв начин не може да работи за Обединено дясно.
Да.
От тази гледна точка, как да кажа, и още мога да изброя още десетина имена от сегашното ръководство на Раковски, чието политически биографии обуславят тяхното желание да разрушат синята коалиция.
И в тази връзка, има ли бъдеще СДС? Приключи ли нейния живот на политическата сцена? Напоследък само я погребва тази партия.
Ами аз не знам защо всички говорим като че ли имало едно единствено СДС през тези 23 години. Това не е така.
Да.
Ясно е, че СДС до 97 година беше една доста широка коалиция, която се конкурираше с паралелно съществуващата коалиция Народен съюз. И не съм много сигурна коя от двете беше по-автентично дясна. След което бяха направени първите стъпки да се преодолеят организационните проблеми чрез структурирането на една съвременна партия. Съвременните партии са съюзи. Ето вижте как функционира германската християн-демокрация. Ясно е, че там няма една структура. Напротив, те са две, които в много отношения не са съвместими или в много отношения те взаимно не се обаче изключват, а взаимно се допълват. Тези различия, тези очевидни, така да го кажем, дори несъвместимости водят до едно допълване там. И по тази идея тръгна партийното строителство в дясно, но очевидно не постигна резултатите и след 2004 година сме свидетели на друга конфигурация, чрез която се търси възраждането на СДС.
Да.
И това е конфигурацията на обединение с отцепили се от нея фракции.
Mm-hmm.
И от тази гледна точка, ако от 2001 до 2004 година сме свидетели, знаете, първо Бакърджиев, Христо Бисеров, Стефан Софиянски и най-накрая Иван Костов. Това са все видими фигури в СДС, които го напускаха. След това виждаме, че тече обратния процес, опити за структуриране на някакъв вид устойчива коалиция в дясно. От тази гледна точка аз не виждам защо говорим за едно СДС. Очевидно това са много различни структури, които имат не само различни лидери, те имат различни организационни цели, приоритети, ако щете политически функции, исторически задачи, каквото искате. От тази гледна точка мисля, че поредната трансформация, към която се запъти СДС, може би се оказала не много удачна, не много подходяща и това може да доведе до фатален изход. Значи това са, ако искате, те могат да бъдат наречени някакъв вид салто морталес, през които преминаваше СДС или синята идея. Не, този път очевидно не са случили нито на лидери, нито пък и на ситуация.
Да. Говорейки за СДС, не мога да не спомена и тяхната нова кандидатура за съдия в Конституционния съд, а именно госпожа Галя Гогушева, заместник главен прокурор на апелативната специализирана прокуратура. Малко след като стана известно нейното име, веднага в публичното пространство излезе компрометираща информация, свързана с нея, за имоти и така нататък. Можем ли да очакваме продължение на казуса Марковска?
Аз се надявам, че няма да стигнем точно до казуса Марковска, където един човек беше избран и след това започнаха да се задълбочават съмненията и така противопоставянето на настъпването в длъжност. Надявам се, поне в този втори опит, все пак публичните дебати и ако щете обединяването около положително или негативно по-скоро позиция, ако има такава, да стане преди реалното гласуване в парламента.
Да.
Ще видим те първа какво стане, но вижте, то от самото начало цялата процедура в СДС беше сбъркана. И виждате, непрекъснато негативите са върху СДС.
Да.
Защото няма как да се знае какво точно, какъв точно е профила на Гогушева, но ако в казуса Марковска там застъпника беше Искра Фидосова и дори знаете, че имаше момент, когато се питаше след като Марковска подаде оставка, не трябва ли Фидосова, в този случай там, все пак там, това беше една така атака от опозицията. Докато в казуса Гогушева, знаете, че лидера Каба Иванов персонално се ангажира с тази кандидатура. И ако се окаже, че тази кандидатура е наистина неподходяща, аз мисля, че оставката на Каба Иванов е нещо, което задължително той трябва да направи. Защото знаете, че все пак Фидосова защитаваше Марковска екс-официо, да го кажем така. А с оглед на институционалната функция, която имаше, макар че много упреци могат да бъдат отправени към нея, докато в случая Каба Иванов просто пренебрегна всички възможни процедури, с които една демократична партия разполага. До последния момент не се знаеше кой и накрая той прави една номинация, която персонално защитава с ad personam, със собствената си личност. И от тази гледна точка, ако се окаже, че това е неподходяща номинация, мисля, че просто той лично трябва да си отиде.
Да. И за финал на нашия разговор, на фона на тези събития в дясното пространство, какво след изборно бъдеще се очертава за БСП?
О, те първо ще оценяваме след изборното бъдеще на БСП, защото вие много добре знаете, че предстои и организационна мобилизация на БСП за референдума и след това електорална мобилизация. А от тази гледна точка след изборното бъдеще на БСП много зависи от изборните резултати. Не само от изборните резултати, а и от начина, по който БСП ще се представи на референдума. Така че чакайте първо да видим продукта, а след това ще говорим за бъдещето.
Добре. Благодаря ви много за това участие. Разделяме се с пожелания за спокойна вечер и спорна седмица. Уважаеми слушатели, на телефонната линия беше доцент Румяна Коларова, политолог и университетски преподавател.